ናይሎሚ መደብቂ ሕጽልሚ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ትግርኛ ጀርመን ትግርኛ ዲክሽነሪ ወይ ከዓ መዝገበ ቃላት ዝፀሓፈ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና እዩ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ፀሓየ ስም ይበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ናይ ኣርካይቭ ሪሶርች ብምግባር ኣብ ለጥፍ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምምዕባል ናይ ዳግሚ ህንፃ ገልመልታት ንክሳተፍ ምፅእ ኣለኹ። ኣብ ጀርመን 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ብንእሽተይ ከልኹ ኣብ እንዳ ስላሴ ብ1977 ዓመት ምረት ብናተይ ተበግሶ ንሓደ ዓመት ዝተማሂረ ብድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኽድኩሉ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ጀርማኒስቲክ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ጎተ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብ ፍራንክፎርት ኣብኡ ተማሂረ ብኡ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወዲአ ማለት እዩ። ካብ 2010 ከዓኒ ጀሚረ ከዓኒ ናይ መፅሓፍ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣቶ ፀሃየ ጀርመንኛ ትግርኛ፣ ትግርኛ ጀርመንኛ ትብል መዝገበ ቃላት ኣዳሊካ ኣለካ ሞ መፅሓፍ ማዓስያ ተፃሒፋ እንታይ ኣ ትሕዝቶኣ?
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብ2010 ጀሚረ እያ። ስጋ ሕጂ ዳርጋ ልዕሊ 10,000 መፅሓፋት ኣሕቲመ ኣውፅአ ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ዓመት ብሽሕሽሕ እንዳገበርና ስጋ 2016 ዓመት ምረት መፅ ኣለኹ። እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ህብብቲ ኮይና ስጋ ሕጂ ኣብ ኩሉ ትርከብ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ከማ ኣብ ስመራ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ መፅሓፍ። እዛ መፅሓፍ ኩሉ ድሓዘት ኮይና ፈለማ ኣልፋቤት ኣለዋ። ብድሕሪኡ ከዓኒ 20 ዝኾና ገጻት ስዋሱ ግራማቲክ ኣለዋ። እቲ 60 ገጽ ዝኸውን ከዓኒ ካብ ጀርመንና ናብ ትግርኛ፣ ብድሕሪኡ ከዓ 130 ዝኾውን ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ ከዓ ኣሎ። ኣብ መጨረሹ ከዓኒ ዝርርብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትከይድ ከለካ፣ ኣብ እንዳ ሓኪም ክትከይድ ከለካ ስእሊ ዘለዎ ተሰነ ኩላታ መፅሓፍ ግን 400 ገጽ ዝሓዘት ኮይና ኣብ ኩልዋ መዝገበ ቃላት ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ፣ ኣብ ኦንላይን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተዘርጊሓ ኩሉ ሰብ ከዓ ይጥቀመል ኣሎ ማለት እዩ።
ብጀካ እዛ መዝገበ ቃላት ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ፅሒፍካ?
ስጋ ሕጂ 10 መፅሓፍቲ ዝሰርሒ በለኩ። ታብ ፈለማ 2017 ፀሓፍኳ ናይ ኣልፋቤት ኮይና ብትግርኛን ብጀርመን ስእሊ ዘለዎም ኮይኑ፣ ካልአይቲ መፅሓፈይ ከዓኒ ሓፈሻዊ ፍልጠት ትበሃል ከዓኒ 2010 ማለት፣ ሳልሰይቲ ከዓኒ ስዋሱ ትግርኛ ከምኡ ከዓ ብጀርመንና 2014፣ ራብዒይቲ መፅሓፈይት ከዓ በርሊነ ፕላስ ትበሃል። እዚ ከዓኒ መንግስቲ ጀርመን ኣዳልዋ ስለ ዝበለኒ ብትግርኛን ብጀርመን ገይረ ኣለኹ። ካብዘን ክጠቕሰን ዝፀናሕኩ መፅሓፋት ኣርባዕተ ድኾና ናታትን ሰደ ኣብ ዲፋውዴ ኣለዎን። እሱ ድማ ናይ ቋንቋ ኣብ ፅሑፍ ጥራይ ዘይኮነ ብኣውዲዮ ቪዥዋል ከማ ንሰብ ክሰምዖ ስለ ዝኾነ ወይ ኣብ ክጓዓዝ ከሎ ወይ ኣብ ነዊሕ ትፅቢት ገለ ክትገብር ከለካ ቪድዮ ከዓ ኣለዎ። እሱ ከዓኒ ኩለን እቲያ በርሊነ ፕላትስ ግሎሰር እሳተን ኣብ ሰደ ብድምፂ ከዓ ተሰኒን ከዓ ተሓኪመን ኣለዋ ማለት እዩ።
መነመን እዮም ናይዚ መፅሓፍቲ ተጠቀምቲ? ንመን ከገልግል ኢልካ ኢኻ ነዚ መፅሓፍቲ ኣዳሊካ የ ዘለካ? እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ?
እታ መዝገበ ቃላት ንበዕላ ዳርጋ 10,000 ኣቢላ ተሓኪማ ውፅእ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጀርመን ግበረልና ኢሎም ዝገበርኮ እሱ ንዓቶም ስለ ዝምልከት ገታ እዩ። ቀንዲ ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝተወለዱ ኣብኡ ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑኒ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንጀርመናውያን ከዓ ትግርኛ ንምሃሩ ዝድርኽ ነገር ኮይኑ ትግርኛ ከዓኒ ኣህጉራዊ ክንገብሮ ስለ ዘለና ኩሎንትናዊ ብልጫታት ስለ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ናተይ ዕላማ ማለት እዩ። ናና ናይ ገዛ ርእስና ፅሑፍ ስለ ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብ በርሊን ኣብ ህምቦልድ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ናይ ማስተር ስታድዩም ተመልሚሎም ብስልጣና ክወፁ ስለ ዘለዎም ካብቲ ናተይ መፅሓፍ ወሲዶም ይጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ሕጂ ከዓኒ በቲ ኣብ ሰደ ኣብ ድፋውደ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ጌርና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክንጅምሮ ኢና። ስጋሽዑ ግን ዳሓነ ፅንሓና ብጀካ እዚ ናይ ዝመፅሓፍቲ ምፅሓፍ ኣነ ኣብ ፍራንክፎርት ስለዝፅመጥ ነቶም መንእስያት ኣብኡ ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክኣት ከም ዝኽእሉ እቲ ደረጃታት ስለ ዘሎ ኤ1 ኤ2 ቤ ዓይነት ዝበሃል ኣሎ ንዑ ተመርኪሶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ሽዑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው እዚ ናተይ ከም ዕማም ገይረ ብዙሓት ተምሃሮ መንእስያት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው ከም ዕማም ገይረ ሒዜ ኣብኡ ይነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ጋ ሴ1 ዝበሃል ኣሎ ዝማዕበለ ፕሮግረሲቭ ዝለዓለ ደረጃ ክምሃሩ ክእሉ እዮም። ብድሕሪኡ ማትሪክ ሰርቲፊኬቶም ቋንቋ ናይ ጀርመን ተተርጊሙ ሽዑ ቅድሚ ድለዋ ምስ ገብሩ ከዓ ኣብ ካኣቱ ብቀሊሉ ክኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኢኻ ዘለካ ሞ እስከ መፃእ መደብ ከዓ እንታይ እዩ?
ኣብዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናተይ መፅሓፍ ተንኪፍዮ ከም ዝነበርኩ ኣሰራት መፃእቲ ሲስተማቲክ ራሲዝም እትበሃል ንሳ ተዳልያ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ተሓቲማ ክትወፅ ማለት እያ። ካልአይቲ ከዓኒ ሜላ ኣማሃራ ዝብል ኣብዚ ሚኒስተር ናይ ኤዲኬሽን ትምህርቲ ምስኦም ተሓባቢርና ከዓኒ እዛ ሎሚ ዓመት ተፃሒፋ ዘላ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ንሳ እርማት ተገይርዋ ብትግርኛ ንበዘሎ ዓመት ከዓኒ ኣብ እንግሊሽ ተቀይረ ከዓ ክትሕተም እያ ማለት እዚአን ናይ መፃክልተ መደባት ኣለዋኒ ንበዘሎ ዓመት ኣብ ተግባር ክትርጉመኒ
ታሜላ ኣመሃራ ትብል ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ጀርመን ዘሎ ናይ ኣገባብ ኣመሃራ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣመሃራ ኣዋሂድካ ንምጥቃም ተገልግል እያ
ወ እሳተን እቲአና ኣብኡ ኣትየን ዘለዋ ሓደ መምህርሲ ምሉእ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ሞቲቬሽን፣ ክእለት ኣዘራርባ፣ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ ኣድህቦን ትኩርነትን بالحق أتحساس با حساب منك على المرمرن أبتر تعرف تنتهي تقبر تعبسن سلطان مزوتار نتصورنا مزوتار زاهاني بسدة قريبة بجرمن تقرينا تقريتا وتي على تمت حقاني مسني سنة تقاني سدة لا تمالي
أتوس هاي سيوم أبقت على سرحكا أو تمنيلكا قوان قوات تقرينا أهو راو ملكا إنما تحاس تقبر وزن لها تعارون أعوات كبات سحزا لنا تصفى أصفيهو فقرينا بموانكا بشي ما يمشي متغطات التدمس أميركا مسجن يغني لي
أنا غابو غني كاني أدمي غير كان أبزز أروكا برهاني خاني يمسجن لك
مسجنا كبرهانه بزن بارنا يلومي عربي حفشاو مدلواتنا فاتمنا لنا من نافور كيس ونكسب نرحبكم دحنقني